Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐ7ยี่ห้อใหญ่ยักษ์ใหญ่เลยนะฮะเข้าชื่อร้องไปถึงประธานาธิบดีโจไบเดนขอให้ขึ้นภาษีนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์ที่มาจาก4ประเทศในอาเซียนหนึ่งในนั้นก็คือไทยแลนด์นะครับเป็นข่าวที่ออกมาฮือฮาในช่วงคืนผ่านมานะฮะว่าในที่สุดเนี่ย7บริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าที่เราเรียกว่าโซลาร์เซลล์ตอนนี้คนไทยกำลังแห่ติดกันมากเลยเนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมไปนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าติดแผงโซลาร์เซลล์นี่นะครับณขณะนี้เนี่ยนะฮะคุ้มหรือไม่คุ้มส่งครับท่านผู้ชมคิดว่าติดแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับณเวลานี้นะฮะคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าใครคิดว่าคุ้มพิมพ์คุ้มครับถ้าใครคิดว่าไม่คุ้มพิมพ์ไม่คุ้มแล้วส่งมาเลยนะครับส่วนเรื่องของการทำธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ส่งออกในแถบของอาเซียนหรือจีนก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าจีนเองก็เป็นฐานการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่อยู่แล้วในเอเชียนะครับและดีไม่ดีบางบริษัทนั้นจะเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ของโลกซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นก็คือกรณีที่บรรดา7ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้เข้าชื่อกันทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง7บริษัทเลยนะครับซึ่งทั้ง7บริษัทเนี่ยก็มีรายชื่อครบเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเช่น First Solar นะครับ Convar Energy Meyer Baker Mission Solar Qcell REC Silicon แล้วก็ Swift Solar นี่นะครับยื่นเรื่องร้องเรียนนะครับยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่ไหนทราบฮะไปทั้งรัฐบาลกลางไปทั้งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐไปทั้งคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา3หน่วยงานครบเลยนะฮะถือว่าทำตามขั้นตอนครบดีนะครับทีนี้ประเด็นของการยื่นเรื่องไปถึงผู้นำสูงสุดของสหรัฐอเมริกาก็คือโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะฮะเพื่อต้องการให้รัฐบาลของอเมริกาเนี่ยนะครับพิจารณาเลยและก็ดำเนินมาตรการขึ้นภาษีศุลกากรนำเข้าแผงโซลาร์เซลล์จาก4ประเทศในอาเซียนประกอบไปด้วยกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและประเทศไทยไทยติดบ่วงด้วยนะครับงานนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับทีนี้ผลปรากฏว่าเขาก็ต้องให้เหตุผลถูกไหมว่าทำไมอยู่ดีๆถึงอยากจะให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยขึ้นเก็บภาษีนำเข้ากับไอ้เจ้าแผงโซลาร์เซลล์ที่มาจาก4ประเทศในอาเซียนเหตุผลตรงนึงที่บอกชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้มีการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ปริมาณจำนวนมากและในราคาถูกมากๆอย่างไม่เป็นธรรมนี่คือเหตุผล2ข้อนะฮะรวมถึงการกระทำอย่างเงี้ยนะครับจาก4ประเทศที่ส่งแผงโซลาร์เซลล์จำนวนมากและราคาถูกเข้าอเมริกาเนี่ยนะครับเป็นการคุกคามอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและ7ผู้ผลิตที่บอกว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ราคาที่ถูกกว่าต้นทุนเขาคงจะมีหลักฐานเขาอยู่นะฮะก็บอกว่าเนี่ย4ประเทศเนี่ยทำราคาถูกกว่าต้นทุนซะด้วยซ้ำแล้วแถมส่งเข้าไปในอเมริกาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ทำได้อย่างนี้แสดงว่าต้องได้รับประโยชน์จากมาตรการอุดหนุนราคาเราเรียกว่า subsidy นะครับได้รับมาตรการจากการอุดหนุนราคานะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถแข่งขันได้เลยเพราะระดับการแข่งขันมันไม่เท่าเทียมกันแล้วนะครับต่อมาเนี่ยนะครับพอเรียกร้องไปทางทำเนียบขาวถูกไหมฮะ7บริษัทก็เรียกร้องไปยังคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาหรือว่า ITCเรียกร้องเพื่อให้พิจารณาตัดสินเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมแผงโซลาร์เซลล์ภายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับขณะนี้ได้รับความเสียหายนะครับและก็จะเป็นอันตรายต่อไปในอนาคตพอจาก ITC เสร็จเขาก็ไปร้องต่อที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐให้พิจารณาและดำเนินมาตรการตอบโต้ภาษีกับทั้ง4ประเทศในอาเซียนเพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยเยียวยาและปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับคือช่วงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ออกมาเยอะพอสมควรนะครับจำได้ไหมเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วผู้นำเบอร์หนึ่งเล่นเองเลยฮะโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเดินทางไปที่เมืองพิตสเบิร์กนะเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเหล็กนะไอออนซิตี้ไอออนสเตทเนี่ยนะฮะแล้วก็ประกาศกับคนที่แถวนั้นเลยแต่จริงๆมันเป็นช่วงหาเสียงเขาด้วยว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนแผ่นดินใหญ่ 25% จากปัจจุบันก็คือบางเหล็กบางชนิดบางประเภทไม่เก็บกับเก็บสูงสุดแค่ 7.5% ประกาศเลยจะขึ้นเป็น 25% โดยให้เหตุผลคือต้องการปกป้องกันอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งเจอการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับดังนั้นแล้วนี่นะครับนี่เป็นอีกกรณีนึงที่มาถึงตอนนี้เอกชนก็ออกหน้าคือเขานำก่อนเลยนะครับว่าอยากจะให้ทางรัฐบาลของอเมริกาเนี่ยตัดสินอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าดูไปนี่นะฮะ ว่ารัฐบาลของทั้ง4ประเทศนั้นมีการอุดหนุนนะฮะสินค้าส่งออกประเภทแผงโซลาร์เซลล์กันหรือไม่เรื่องนี้ก็คงต้องไปติดตามกันดูนะครับแต่ว่าข่าวจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเขายังพูดต่อไปด้วยซ้ำไปเลยนะครับว่าจริงๆเนี่ยการที่หลายประเทศรวมถึงที่อยู่ใน4ประเทศและบางประเทศใน4ประเทศเนี่ยอยู่ในสิ่งที่ก็เรียกกันว่าความคิดริเริ่ม1แถบ1เส้นทางคุณไหมคุณไหมครับคือมันเป็นเขตการค้าเสรีชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า One Belt One Road ของจีนแผ่นดินใหญ่สีจิ้นผิงนะครับทำให้พวกเอกชนทางด้านของแผงโซลาร์เซลล์ในอเมริกาเนี่ยก็เชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยให้การอุดหนุนราคากับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีฐานการผลิตอยู่ในแถบประเทศเศรษฐกิจที่จีนไปลงทุนด้วยคือเหมือนแบบอ้อมๆอ่ะนะฮะไม่แบบตรงๆนะฮะมันก็เลยทำให้แบบว่าใช้ฐานการผลิตของประเทศในอาเซียนส่งไปที่อเมริกาในขณะที่ไม่สามารถส่งโดยตรงจากจีนเข้าสู่อเมริกาเพราะมีปัญหากันในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและความขัดแย้งตรงนี้กันอยู่นะครับเพื่อนข่าวนี้ที่ออกมาท่านผู้ชมก็จะถามว่าโอ้โหแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยจะสะเทือนไทยไหมหรือใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับทางการสอบสวนนะครับของทั้งกระทรวงพาณิชย์อเมริกาก็ดีทั้งการสอบสวนของคณะกรรมการระหว่างประเทศของอเมริกาก็ดีนี่นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือปีนึงเนี่ยเขาถึงจะรู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่7อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ในอเมริกานั้นยื่นเรื่องมามีมูลและมีความจริงนะครับใช้เวลา12เดือนเลยนะฮะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับดังนั้นถ้าถามเร็วที่สุดนะฮะคือกรอบเวลาสอบสวนมัน12เดือนนึกออกมั้ยฮะแต่ถ้าเร็วที่สุดเนี่ยนะครับจะทำได้ประมาณ 4-6 เดือนถ้าเห็นว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับงั้นเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามกันต่อระหว่างเรื่องของการค้าระหว่างประเทศถ้าสมมติว่าเจอแจ็คพอตขึ้นมาจริงๆนะครับผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ประเทศไทยก็เตรียมโอ้โหว่าการค้าทุกวันนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วนะฮะถ้ามาเจอขึ้นภาษีจากอเมริกาเข้าไปอีกเป็นการตอบโต้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ